din afară. Citez, investițiile străine directe au fost modeste în România. Investitori potențiali au fost descurajați de tărăgânarea reformelor, birocrație și corupția atotprezentă. Domnul Năstase afirmă că se ocupă acum de aceste probleme. Timpurile sunt însă grele în economia globală și, din nefericire pentru România, acum când are vești mai bune, multinaționalele nu au timp să asculte. O altă problemă de viitor a României, semnalată în grupajul din Financial Times, este cea a pensiilor. Citez, un plan modest pentru a face față acestei crize este de părere autorul articolului, care continuă cu observația, deja una din cele mai sărace țări din Europa, România are 0,75% oameni activi pentru fiecare pensionar. Comparativ, în Germania sunt 4 persoane active la un pensionar și în Germania se vorbește acum de o criză fără precedent a sistemului de pensii.
Revenim la declarațiile ministrului de externe Mircea Joană referitoare la ceea ce pare o virtualitate. Consiliul directorilor, așa numitul board al FMI, ar urma să dea undă verde eliberării ultimei tranșe din acordul stand-by cu România. Pe fondul unor mesaje deloc încurajatoare venite în ultima vreme de la diferite oficialități europene, inclusiv dinspre Comisia Europeană, guvernul primește un balon de oxigen de la FMI. Detalii de la Dan Răspopa.
Ministrul de Externe Mircea Joană susține că are informații potrivit cărora pe 15 octombrie bordul Fondului Monetar Internațional se va pronunța pentru încheierea acordului cu România și pentru eliberarea ultimei tranșe din împrumutul stand-by.
Am verificat și cu partenerii noștri din Washington și cu celelalte țări importante din bordul fondului. Există toate semnalele că pe 15, mâine, concluzia va fi favorabilă și vom discuta în continuare cu echipa fondului după acest moment istoric de încheiere în premieră după 20 de ani a unui acord stand-by și relația noastră viitoare cu fondul în săptămânile care ne separă de finalul anului.
Ministrul român de externe, Mircea Joană, mai spune că decizia bordului FMI va influența pozitiv și raportul de țară pe care Comisia Europeană îl va da publicității pe 5 noiembrie. Editorul coordonator al revistei Banii Noștri, Dan Suciu, consideră la rândul său că decizia amintită era previzibilă pentru că România a făcut în ultimul timp progrese în plan macroeconomic.
În afară de aceasta erau câteva prevederi punctuale legate de ultima tranșă și acestea s-au îndeplinit pentru că este vorba de ultimele privatizări, aceste privatizări de fapt cu Cântec, în cazul Roman, tractorul Aro și așa mai departe, și în cazul unor disponibilizări din transporturi. Sunt niște realizări punctuale și până la urmă erau ultimele elemente de îndeplinit într-o listă lungă de alte cerințe, dar este o discuție pe care Fondul Monetar a avut-o multă vreme cu reprezentanții noștri, cu guvernul român și în urma cărora au negociat punctual o serie întreagă de aspecte pe fondul acestor indicatori sau acestor realizări macroeconomice pozitive. Dacă nu era acest fundal, întreaga discuție punctuală nu ar fi avut niciun rost, niciun deznodământ favorabil pentru guvernul român.
Editorul coordonator al revistei Banii Noștri, Dan Suciu, se referă în continuare și la avantajele pe care le vor avea autoritățile de la București odată cu încheierea acordului cu Fondul Monetar Internațional și eliberarea ultimei tranșe din împrumutul stand-by.
O creștere a ratingului din partea tuturor agențiilor de rating. În ultima săptămână au fost prezenți în România reprezentanții agenției Moody's, una din agențiile care întârzia să crească ratingul. Credem că va urma o creștere de rating. Efectul acestei creșteri de rating, coroborat cu efectul finalizării acordului, este o scădere a dobânzilor pentru împrumuturile românești de pe piața externă. Până una alta, România este țara care se împrumută cu dobânda cea mai mare din Estul Europei sau din centrul Estul Europei, iar acest lucru este cu siguranță o povară pentru Ministerul de Finanțe și pentru bugetul României, pentru că banii împrumutați se dau până la urmă înapoi, se dau la o dobândă din ce în ce mai mică acum și sperăm că va ajunge la nivelul celei din Europa Centrală în scurt timp. Este o ușurare pentru bugetul de stat, faptul că se primesc bani la o dobândă mai mică ca urmare încheierii acestui acord cu Fondul Monetar.
Editorul coordonator al revistei Banii Noștri, Dan Suciu, mai este de părere că încheierea acordului cu FMI și eliberarea ultimei tranșe din împrumutul stand-by arată că în România există o stabilitate macroeconomică și o tendință de creștere a acesteia. Bogdan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Confirmând prognoza optimistă a ministrului Gioană, colegul său de la Finanțe, Năsescu, nu se îndoiește că bordul FMI va vota mâine eliberarea ultimei tranșe din acordul de împrumut cu România. Mai mult, Năsescu afirmă că au demarat discuțiile preliminare pentru un nou acord stand-by. Cât privește proiectul de buget pe 2004, Năsescu l-a prezentat parcă fredonând șlagărul L'Avion Rose. Sabina Fati.
Ministrul Finanțelor a construit un buget care, cel puțin la prima vedere, pune în practică atât promisiunile partidului de guvernământ făcute la Consiliul Național PSD, cât și criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Finanțiștii s-au pregătit de campanie electorală încă de anul trecut și au făcut mutări serioase pentru a putea scoate cămașa anul care vine. Economistul Gheorghe Cercelescu ne explică de ce cabinetul Năstase va reuși să facă cheltuieli de 500 de milioane de euro pentru proiecte sociale anul viitor, fără să derapeze.
Grosul cheltuielilor care trebuiau făcute și care se răsfrânceau asupra populației au fost făcute în anul 2003, în sensul că avalanșa de creșteri de prețuri, în special la utilități, a fost anume produsă în 2003 pentru a nu afecta echilibrele macroeconomice din 2004, care este un an electoral. Dacă se va încheia un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, există premisa că aceste derapaje în finanțele publice să nu se producă.
La sfârșitul acestei luni, reprezentanții Fondului Monetar Internațional vor veni la București să discute un nou acord cu România. Ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu speră ca guvernul să aprobe în ședința din această seară bugetul de stat pe anul viitor, pentru ca proiectul să poată fi trimis la Parlament cât mai repede. Schema bugetului prezentată de domnul Tănăsescu ne sugerează că România este o țară fără probleme, cu venituri uriașe și disponibilități financiare mari destinate sectorului social. Astfel, ministrul Finanțelor a prezentat chiar un grafic ilustrativ în care productivitatea din România este dublă față de cea a Uniunii Europene. Nu se înțelege în această situație de ce oamenilor de-abia le ajung banii de leafă pentru plata utilităților. Explicația pare simplă, însă autoritățile nu o dau aproape niciodată, fiindcă productivitatea în România este dată de întreprinderi care consumă mai mult decât produc sau care nu-și achită în mod sistematic datoriile față de stat. Până când aceste întreprinderi nu devin performante, nici oamenii nu vor trăi mai bine. Ministrul Finanțelor a prezentat astăzi cifre optimiste, ca pentru un buget care va intra în vigoare într-un an electoral. Productivitatea este în creștere și va fi anul viitor de 5,5% din produsul intern brut, iar rata inflației va scădea pentru prima dată sub 10, fiind preconizată în 2004 să fie de 9%. Ministrul Finanțelor a mai anunțat că învățământul va primi anul viitor 4,2% din produsul intern brut, sănătatea 3,9%, protecția socială 10,8%, armata 2,38%, ordinea publică 2,1%, dezvoltarea și locuințele 2,2% din produsul intern brut. Domnul Tănăsescu recunoaște însă că există și unele riscuri în privința bugetului pe 2004.
Există posibilitatea unui risc vis-a-vis de modul în care se încasează veniturile și atunci, asigur, vor trebui să facem anumite ajustări.
Economiștii consideră că o eventuală colectare slabă a taxelor ar putea pune în pericol măsurile sociale anunțate de guvern, cum de altfel s-a întâmplat și anul acesta. Economistul Gheorghe Cercelescu.
La buget nu au venit banii scontați, și guvernul a fost nevoit să-și reducă cheltuielile pe care își propusese să le facă. Iar această reducere de cheltuieli a afectat în special sectoarele sociale.
Ministrul de Finanțe nu știe încă în ce fel vor fi cheltuiți banii care vin din privatizări și care nu vor fi puțini, fiindcă anul viitor vor intra în proprietate privată distribuțiile de gaze și de electricitate Petrom, plus banii provediți din vânzarea acțiunilor pentru BCR. Mihai Tănăsescu este de părere că acești bani vor fi folosiți pentru consolidarea sistemului de pensii, pentru infrastructură și sănătate. Intențiile finanțiștilor sunt orientate, după cum se vede, mai mult spre campania electorală decât spre reforma structurală necesară României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așa cum aminteam și în actualitatea românească de ieri, Odile Quentin, directorul în cadrul Comisiei Europene, consideră că guvernul de la București subevaluează în mod premeditat rata șomajului în România. Despre acest șomaj cosmetizat scrie Șerban Orescu în punctul său de vedere de astăzi.
Rata, chipurile foarte scăzute a șomajului din România ar trebui să ne bucure. Ne-ar bucura dacă ea n-ar fi mai curând rezultatul unor evidente manipulări statistice. Statistica șomajului, recte a folosirii forței de muncă, se întemeiază pe două surse principale de date. Declarații de la fisc pentru cei ocupați și pentru șomeri, evidențele Ministerului Muncii. Ori Ministerul Muncii aplică o discutabilă definiție a șomerului, care e de natură să reducă enorm numărul lor. Șomer este, potrivit acestei definiții, aparținând de altfel Biroului Internațional al Muncii, cel care trece cel puțin o dată la 3 luni pentru a se reînregistra la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Întrucât prin agenție nu poți găsi însă decât cel mult un loc prost plătit, șomerul nostru adesea nici nu-i mai bate drumul. Așa se face că în România șomajul este aproape constant în jur de 8%, adică foarte redus, în ciuda inevitabilor disponibilizări, în timp ce chiar în Germania el a depășit 10%. Zilele acestea a vizitat Bucureștiul o specialistă în materie, doamna Odile Quintin, director general în cadrul Comisiei Europene. Dânsa a arătat că în România gradul de ocupare a forței de muncă este doar 56%, ceea ce implică, spunem noi, o rată a șomajului multiplu al celei recunoscute oficial. Motiv în plus să ne mirăm că guvernul Năstase se laudă cu șomajul redus. Bunul simț spune, pe de altă parte, că acolo unde se închid întreprinderi, iar altele noi nu intră în funcție, șomajul crește. De fapt, totul începe la noi de la dezordinea statisticilor, nu odată semnalată. În fapt, din cauza sustragerii de la plata impozitului pe salarii, principal indicator al ocupării forței de muncă, nici nu se poate ști cu precizie dacă șomajul sau munca la negru crește, respectiv scade. De unde și ipoteze, cum fusese aceea domnului Virgil Mădureanu cândva director al SRI, bazată pe rapoarte de spionaj privind ponderea economiei la negru. Cam la fel se bâșbuie și acum în privința șomajului. Un stat onest, dorind să se întemeieze pe date statistice exacte, trebuie să combată 2 factori de eroare statistică în privința șomajului: evaziunea fiscală a patronatului și munca la negru a angajaților. Ușor de spus, mai greu de realizat. Pentru a reduce munca la negru trebuie reduse impozitele, căci ele determină pe mulți contribuabili să-și ascundă venitul, după cum trebuie ridicat și nivelul de viață, căci el îndeamnă la relaxarea moralei. Spun aceasta cu atât mai mult cu cât în practică s-au constatat și cazuri când patronul și angajatul cădeau la înțelegere, încheiind un contract pentru o perioadă de probă cu un salariu redus la bază, după care la expirarea acestei probe, să zicem de 3 luni, nu prelungeau contractul. Aceasta are ca urmare că respectivul angajat nu mai era înregistrat ca șomer în statistici. Evitarea fiscalității conduce în acest caz la falsificarea statisticii. Cam așa se întâmpla și în alte cazuri de ocolire a fiscalității. Există nu puține cazuri când interesul celor în cauză face ca statisticile să includă ca șomeri sau angajați și persoane care nu justifică această încadrare. Nici guvernanții înșiși nu mai știu în aceste condiții ce se întâmplă în economia reală, dacă șomajul crește sau scade. Ceea ce nu-i scutește însă de răspundere, căci de ei, de guvernanți, depinde ca economia să fie astfel organizată încât să permită doar statistici corecte.
Cu acest punct de vedere de Șerban Orescu se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Colin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Liechtenstein blochează crearea zonei europene de comerț, finanțe și călătorii libere după extinderea Uniunii Europene. Pentru prima oară de la războiul din 1999, liderii ai provinciei Kosovo și cei Serbiei au stat de vorbă față în față. Și oficialitățile ruse încearcă să clarifice declarațiile făcute la Moscova cu privire la poziția Rusiei față de așa numitele lovituri preventive. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Iată mai întâi pe scurt celelalte evenimente ale zilei. Un automobil capcană a explodat în fața ambasadei turcii de la Bagdad, ucigându-l pe atentator și rănind 3 persoane. Este al doilea atac de acest gen produs în capitala irachiană în decurs de 2 zile. Franța, Germania și Rusia doresc continuarea dezbaterilor pe marginea noii versiuni a proiectului rezoluției ONU cu privire la viitorul Irakului, proiect inițiat de Statele Unite. Croația a anunțat că va încerca să rezolve cazul generalului Ante Gotovina, căutat de Tribunalul pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie, pentru a convinge Comisia Europeană că poate începe tratativele de aderare la Uniunea Europeană. Zagreb speră să înceapă aceste tratative în 2004 și să adere în 2007 sau 2008 împreună cu România și Bulgaria. Autoritățile chineze l-au executat pe viceprimarul unui oraș din sudul Chinei găsit vinovat de corupție, mai precis de faptul că a primit mită sume de peste $1,000,000. Norvegia, Islanda și Liechtenstein, țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, au refuzat semnarea acordului de creare a unei zone europene de comerț, finanțe și călătorii libere după extinderea Uniunii. Un acord important pentru construcția viitoarei Europe. Potrivit diplomaților, citați de agenția Reuters, reprezentanții celor trei țări au refuzat semnarea pactului după un duel diplomatic între Liechtenstein și Cehia asupra controversatelor decrete Beneș, care au dus la expulzarea a 3.500.000 de germani sudeți din Cehoslovacia la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Deși tonul general se vrea încrezător, dacă nu chiar triumfalist, totuși construcția europeană bate în multe privințe pasul pe loc. Astfel, astăzi, la Luxemburg, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene și din țările candidate trebuiau să semneze un acord de cooperare economică cu trei țări foarte mici în termen de populație, rămase în afara Uniunii. Este vorba de Liechtenstein, Islanda și Norvegia, țări care nu sunt candidate. Or, Liechtensteinul, mic principat, cu o populație de 30.000 de locuitori, a refuzat să semneze acordul din pricina unei vechi dispute nerezolvate cu Cehia și cu Slovacia. Este vorba de niște proprietăți ale familiei domnitoare din Liechtenstein, confiscate de statul cehoslovac după al doilea război mondial, în virtutea decretelor Beneș. Or, Liechtensteinul refuzând să semneze aderarea la un spațiu economic cu Uniunea Europeană, Norvegia și Islanda i s-au alăturat din solidaritate. Alte probleme au apărut și în privința împărțirii puterii de vot în instituțiile europene după momentul extinderii. Actualul sistem de vot pe puncte nu ține întru totul seama de ponderea populației țărilor membre și favorizează țările mici din Uniune, cum e Luxemburgul cu 400.000 de locuitori, în detrimentul Germaniei, de pildă, cu 80 de milioane de locuitori. La fel de favorizate, conform tratatului de la Nisa, sunt și țările mijlocii, cum e Spania sau, dintre viitorii membri, Polonia. Constituția Europei, discutată în acest moment, propune revizuirea actualului sistem, astfel încât să se țină seama de ponderea populației țărilor membre, ceea ce ar fi, în teorie, mai democratic. Or, Spania și Polonia nu au vrut până acum să audă despre o asemenea schimbare. Totuși, un compromis pare a se ivi din partea Spaniei. Presa spaniolă anunță astăzi că guvernul de la Madrid ar putea accepta un compromis, deși printr-o entorsă administrativă care i-ar permite să salveze aparențele în ochii populației. Spania, ca și Polonia de altfel, caută să-și mențină ponderea actuală, prin care atunci când se votează, Spania se află la nivelul țărilor mari, cum sunt Germania, Franța sau Marea Britanie. Ori în momentul în care, în mod foarte democratic, sistemul de vot se va modifica pentru a se ține seama de importanța populației, Spania va cădea la nivelul Poloniei nou venite. Soluția ar fi așadar ca Spania pur și simplu să se abțină sau să nu fie prezentă atunci când se va vota prin vot majoritar această clauză din viitoarea Constituție Europeană. Și discuțiile continuă. Constituția va fi discutată săptămâna aceasta la Bruxelles, la nivelul șefilor de stat și de guvern ai țărilor Uniunii și ai țărilor candidate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lideri sârbi și din provincia Kosovo s-au întâlnit astăzi la Viena pentru prima oară de la războiul care a avut loc în această provincie în 1999. Administrația ONU a provinciei consideră reuniunea în mare măsură un simbolic prim pas spre o eventuală reconciliere. Dar, potrivit corespondentului Europei Libere, Don Hill, dacă e să vorbim despre un posibil succes al întâlnirii de la Viena, acesta ar putea veni din simplul fapt că ea a avut loc. Și se pare că, la capătul convorbirilor, acesta a și rămas singurul succes, având în vedere cele declarate de reprezentanții celor două părți. Președintele provinciei Kosovo, Ibrahim Rugova, a reiterat dorința acestei provincii de a deveni independente de Serbia.
După
cum știți, obiectivul nostru este un Kosovo independent și democratic, integrat în Uniunea Europeană și în relații prietenești cu Statele Unite. Vicepremierul sârb Nebojša Čović a spus însă că Belgradul nu poate recunoaște Kosovo decât ca pe o provincie a Serbiei, iar premierul sârb Zoran Živković a spus că la reuniunea de azi de la Viena nu a avut loc un dialog real. Inițiatorul reuniunii a fost șeful administrației ONU din Kosovo, Harry Holkeri, care l-a invitat la Viena și pe premierul kosovar Bajram Recepi. Acesta și-a condiționat însă prezența de aprobare a tratativelor de către Parlamentul provinciei și cum acesta nu a discutat subiectul, Recepi nu s-a deplasat la Viena. A fost prezent în schimb președintele provinciei Kosovo, Ibrahim Rugova, care conduce de fapt delegația kosovară. Apoi s-a aflat de la Belgrad că Serbia nu va trimite o delegație și în acest moment au intrat în funcțiune Javier Solana și alte oficialități ale Uniunii Europene, ceea ce a făcut ca discuțiile să aibă loc în cele din urmă. La reuniunea de azi, delegația sârbă a fost condusă de premierul Zoran Živković și adjunctul său Nebojša Čović, însărcinatul cu afaceri kosovare. Într-un interviu acordat Serviciului Sulslavic al Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene, Kristin Galiak, a încercat să vorbească cât mai bine cu putință despre nivelul de reprezentativitate al reuniunii. E adevărat, delegațiile nu sunt la nivelul dorit, recunoaștem asta și o regretăm. Fără îndoială însă, evenimentul de azi e de cea mai mare importanță și noi îl considerăm un important pas înainte. Uniunea Europeană va sprijini această angajare întru totul. Potrivit lui Kristin Galiak, Uniunea Europeană crede că provincia Kosovo, ca entitate, privește către Occident, către blocul paneuropean și consideră că participarea liderilor acestei provincii, chiar și fără premier, Recepi, este în sine un progres important. Este extrem de important că după atâția ani de conflict și de neîncredere, pentru prima oară, astăzi, liderii sârbi și cei din Kosovo stau de vorbă despre viitor, a declarat Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene. Comunitatea internațională recunoaște oficial Kosovo ca provincie a Serbiei, iar Belgradul dorește ca această stare de lucruri să rămână neschimbată. Dar albanezii, majoritari în Kosovo, doresc independența de Serbia. Acesta este impasul pe care Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite doresc să-l rezolve. Chestiunea legată de statutul provinciei nu a figurat însă pe agenda convorbirilor de la Viena. Inițiatorul convorbirilor, șeful administrației ONU din Kosovo, Harry Holkeri, a dorit ca sârbii și albanezii kosovari să discute mai întâi chestiuni de mică importanță, asupra cărora se poate cădea de acord, cum ar fi transportul, energie electrică sau chiar soarta oamenilor care sunt încă dați dispăruți la 4 ani de la războiul din 1999. Premierul Recepi al provinciei Kosovo declară la sfârșitul săptămânii trecute că dorește să se întâlnească cu, citez, vecina noastră Serbia și cu alți vecini ai provinciei Kosovo. Această exprimare, vecina noastră Serbia, merge direct în miezul chestiunilor de mare importanță care trebuie încă rezolvate. Aici Radio Europa Liberă, ascultați programul Actualitatea Internațională, moderat astăzi de la Praga de Lucia Ștefănescu. Președintele rus Vladimir Putin și ministrul de externe Sergei Ivanov au făcut în ultimele zile o serie de vagi și uneori contradictorii declarații cu privire la poziția Rusiei față de utilizarea așa numitelor atacuri preventive. Dezbaterea survine într-un moment când însăși comunitatea internațională încearcă să definească acest concept. Ce se ascunde sub cuvintele liderilor de la Kremlin legate de loviturile preventive, a încercat să afle corespondenta Europei Libere la Moscova, Sofie Lambruschini, a cărei relatare este rezumată de Victor Eschenazi.
La 9 octombrie, Vladimir Putin le-a declarat ziariștilor la Ecaterinburg că Rusia, citez, își rezervă dreptul de a lansa o lovitură preventivă dacă această practică este folosită în continuare în lume. El nu a precizat însă dacă Rusia se va limita la armele convenționale. Dar remarcile lui au fost ca un ecou al unei declarații anterioare despre posibilitatea de a scoate din depozite rachetele SS-19. Rusia păstrează un număr semnificativ și vreau să o subliniez, spunea Putin, un număr semnificativ de rachete strategice. Vorbesc despre rachetele noastre cele mai amenințătoare de tipul SS-19. Mă refer la un potențial foarte serios de câteva zeci de rachete. Ministrul rus al apărării a încercat și el să explice poziția Rusiei și, vorbind la o conferință de presă la Reykjavik, Sergei Ivanov a spus că Moscova poate folosi forța militară preventivă dacă amenințarea devine crescândă și este, citesc din nou, vizibilă, clară și de neocolit. El a adăugat un detaliu cheie, spunând că forța militară poate fi folosită dacă se face vreo încercare de a limita accesul Rusiei la regiuni care sunt vitale pentru supraviețuirea ei sau importante din punct de vedere economic sau financiar. Întrebat despre aceste declarații nu foarte clare în raport cu sensurile uzuale ale noțiunii de lovitură preventivă și cu articolul 51 al Cartei ONU, care permite folosirea forței fără aprobarea Consiliului de Securitate doar în cazuri de apărare, analistul militar Pavel Felgenhauer declara corespondentei postului nostru de radio că declarațiile ultime sunt un alt exemplu de dublu limbaj politic. Oamenii politici ruși, spunea el, își asumă posturi dure pentru a place audienței interne, dar se arată mai concilianți atunci când vorbesc în străinătate. Nu e nimic nou, spune analistul. Declarațiile au fost pentru consum intern, deoarece mai târziu, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO, la Colorado Springs, Ivanov a spus că politica Rusiei de folosire a armelor nucleare va rămâne aceeași, că armele nucleare rămân doar un mijloc de descurajare politică. La 10 octombrie, Ivanov mai adăuga, îl citez, doctrina Rusiei diferă de cea a Americii. În nicio circumstanță, Rusia nu va fi prima care să atace cu arme nucleare. Dar Alianța Nord-Atlantică este îngrijorată de un document definit drept doctrina Ivanov, în care se afirmă că Rusia și-ar putea modifica strategia nucleară dacă NATO continuă să aibă o strategie ofensivă. Discutând declarațiile din ultima săptămână, Nicolae Slobin, analist al Centrului pentru Informații de Apărare de la Washington, este de părere că politica rusă nu este diferită de cea a altor țări posesoare de arme nucleare și că noțiunea de lovitură preventivă nu este o noutate în politica rusă. Doctrina Bush a împrumutat o mulțime din doctrina Brezhnev, spune analistul. Loviturile preventive au fost folosite de Uniunea Sovietică în Cehoslovacia în 1968, în Ungaria, în Germania. Problema cu Rusia este că loviturile ei preventive pot fi folosite potențial în sfera ei de influență, iar aceasta privește, desigur, Eurasia. Și, într-adevăr, la Reykjavik, ministrul rus al apărării a insistat spunând că Moscova își va apăra regiunile dincolo de frontierele lor, dând de înțeles în părți largi ale comunității de state independente. În caz de instabilitate sau de amenințare a cetățenilor ruși dintr-o regiune a comunității de state, a spus el, Rusia își poate utiliza ipotetic forța dacă alte mijloace de constrângere, cum sunt sancțiunile economice sau diplomatice, ar eșua.
Doamnelor și domnilor, segmentul dedicat temelor internaționale ale zilei încheie ediția de astăzi a programului Actualitatea. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.